naiste jutud .
tere , taas on eetriaeg naiste juttude päralt ja täna on teemaks emad ja vanaemad . Stuudios ajavad juttu neli naist . Edna Tuvi , kellel on pikk ema kogemus , tükimaad väiksem vanaema kogemus , kes oma hariduse poolest on Eesti filoloog ja töötab Eesti Kirjandusmuuseumis toimetajana . Marika Maurer , hariduselt füsioterapeut ja aasta 8-kuuse poja ema . Kärt Vahtramäe , kellel on pikk kogemus ema ja vanaemadega ja kes õpib inglise filoloogiat magistriõppes . Ja Anne Vahtramäe , kes on olnud küll pikka aega ema , aga vanaema kogemust ei ole ja kes töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis . Mis on emades erilist ? Mis teeb ema eriliseks ? Edna ?
Mina arvan , et ema juures on kõige tähtsam see , et ema usub , et lapsest saab midagi , et laps saab hakkama , et lapsel läheb elus hästi ja kui ta selle suudab kaasa anda , siis ongi kõige tähtsam .
Marika , mis sinul juures muutus , kui Mikk ilmale tuli ?
Võib-olla ei ole enam nii egoistliku mõtlemisega, et alati peab kellegiga arvestama, et ei ole nii, et ma teen ise ja teen oma asju. Alati on keegi, kelle peale peab mõtlema.
Mille poolest ema on sinu jaoks erinne, Kärt?
Nii, ei saa küsida. Sa oled ise mu ema, nüüd ma ei saa niimoodi ausalt vastata. Aga ma ei tea, ma arvan, et võib-olla see on selles, et see on keegi inimene, kes on olemas, kes nagu nii-öelda katab seljatagust. Ja kelle peale võib selles mõttes alati loota, et ükskõik mihukene see käkk on, millega ma hakkama olen saanud. Ja ükskõik kui pahane ta mu peal olla võib, see nagu suhe ei kao mitte kuhugi ära.
Väga palju on ju kirjutatud emadest, on kirjutatud proosateoseid, on kirjutatud luuletusi, on laule. Ma mõtlen, et see ema staatus ilmselt on midagi laialdasemat võib-olla kui see ainult isikliku kogemuse tasand, et see on nagu omandanud sellise filosoofilise tähenduse juba. Et kui ma sirvin piiblit, siis ma loen sealt ka väga palju võrdlusi. Ma hoolitsen su eest nagu ema või ma õpetan sind nagu ema või... Et selles nagu oleks mingisugune kujund sisse programmeeritud isegi siis, kui kõik emad ei ole nagu selle kujundi järgi või sellega vastavuses. Mis asi see on, mis teeb ema niisuguseks võrdluse aluseks?
Võib-olla ongi see isetu armastus, et sellepärast nagu võrreldakse võib-olla Jumala, Jumal võrdab nagu oma armastus võib-olla, et inimestel oleks paremini aru saadav, et ema alati armastab oma last ükskõik, mis siis oleks.
Ja siis veel see ka, et kui laps on väike, siis vanematel ongi lapse suhtes Jumala roll.
Et siis ema kui võrdkuju Jumalast või armastusest? Pigem armastusest siis vast või?
Ma arvan, et armastus üks asi, teine asi see, et tegelikult ka sõnakuulmist oodatakse ja laps aktsepteerib tema üleolekut teadmistes ja kogemustes. Ja.
Teatud eani.
Me räägimegi väiksest lapsest.
Ja, teatud eani. Kuidas see tundub, kui näiteks koolis antakse kirjand kirjuta emast kui sellisest? Mitte oma emast niivõrd kui võrd emast kui sellisest?
Ma ei valiks seda teemat.
Miks?
Sest see tundub nagu selline natuke eksploateeritud teema. Sellepärast, et ta on ma kujutan ette, et ta on iga inimese jaoks väga isiklik teema. Aga samal ajal on ta üks nendest teemadest, millest annab rääkida ja rääkida ja rääkida ja kukkuda nendesse klišeedesse ilma, et inimene ise need enda jaoks läbi mõtleks või kuidagi, ühesõnaga selle kohta saab öelda nii palju ilma, et sa tegelikult midagi ütleksid. Nii et kirjandi teemana on ta nähtavasti natuke paha teema.
Kas sealt tuleb ka see võrdlus, mida väga sageli öeldaks või see niisugune õpetuslik mõte, et miks me räägime emadest ainult üks kord aastas või miks me toome emadele lilli ainult üks kord aastas või miks me väärtustame need ainult üks kord aastas või noh hästi kaks korda, siis kui neil sünnipäev ka on. Aga et mis nagu vahepeal toimub või mis nagu see ema staatusega siis ma ei tea, kes et novembrit näiteks teistmoodi on kui maikuus emadepäeva hakul. mulle tundub, et nagu staatuses ei ole midagi teistmoodi, aga see ühiskonnas üles tõstetud tipp tuleb nagu kuidagi ükskord ainult, et just kui ema oleks mingi lill, mis puhkeb õitsele kevadel ja muul ajal on nagu varju surmas või kadunud silmapiirilt.
Aga see on nii kõikide aastapäevadega, väga raske on pidada iga päev Eesti Vabariigi aastapäeva, pidada nagu ema sünnipäeva ja emade päeva ja isade päeva ja enda sünnipäeva, sellepärast, et põhimõtteliselt kõik need tähtpäevad on nii-öelda pandud maha lihtsalt ühe päeva peale ja täpselt samamoodi kristlikus maailmas me ei pea nii-öelda iga päev jõulusid või me ei pea iga päev ülestõusmispüha, et need on lihtsalt need korrad, kui me eriliselt mõtleme selle peale. Ja ma arvan, et sellel on oma koht.
Tegelikult ei ole see halb üldse, mitte et üks kord aastas on olemas emadepäev ja emade peale mõeldakse. Mis on vana emades erilist?
Pannkoogid.
Et vana emade päeva ei olegi olemas.
Aga kas vana ema ei ole nagu ei samas ole seisus nagu ema? Selles mõttes, et tal on natukene teissugune roll, aga ta on ju ema lihtsalt teisest generatsioonist, aga ikkagi ema. Minu seostub endal vanaemaga mängulisus, lakas magamised, nukumaja ja veidi hiljem tohutu suurt telk, kus oli kolm tuba ja väike mööbel sees meie jaoks. Ja tõepoolest võiga tehtud pannkoogid ja väga hea moos ja pannil praetud silgud, mida võis sealt otse võtta, ei pidanud üldse taldrekule tõstma. Ja niisugused asjad, mida ema ei lubanud, kust see tuleb? See sama vanaema on kasvatanud üles selle ema, kes nõuab reegleid ja sõnakuulmist, nagu sa Edna ütlesid, ja nüüd need oleks nagu kadunud.
Kui mind on hoidnud nagu vana vanaema ju, et mul ei olnud isegi see inimene, kes siis vahepeal tuli mind hoidma, ei olnud mitte vanaema, vaid oli vana vanaema, et temal võiks siis asi olla veel eriti üle kätte, on ju, aga ma arvan, et see sõltub just sellest, kui tihe on see suhe, kui mingil põhjusel oleks minu vanaema see inimene, kes peaks mind üles kasvatama, siis ta nähtavasti käituks täpselt samamoodi nendes reeglite valdkondades nagu ema. Sellepärast, et need asjad lihtsalt tuleb kuidagi lapsele selgeks teha. Aga kui vanemal õnnestub olla selline pühapäeva vanaema või selline, et nüüd teeme midagi erilist, siis on see koht, kus just natukene üle otsa lasta, ma arvan, ja teha asja niimoodi lihtsalt mõnuga ja ei pea nii hullult muretsema nende asjade pärast, mis pärast välja kukuvad. Aga muidugi ma ei ole ei ema ega vanaema, nii et mul ei ole õrna aimugi.
Sul on tegelikult päris palju aimu, seepärast, et sul on kogemus lapse poole pealt. Marika, sina ei vanaema.
Mul kohe esimesena seostuvad õhtused unejutud. Vanaema hästi väga elavalt nagu rääkis neid. Niimoodi, et lausa pilt jooksis silme ees. No ja muidugi pannkoogid, puupliidi veel küpsetatud. Et vanaema on minu jaoks väga eriline, et kui ta peaks kunagi ära kaduma, siis on väga suur osa minust ka kadunud.
Õnnelikud on need lapsed, kellel on kaks vanaema. Minul oli üks. Ja ma mäletan, et ma oma onutütardega päris tihti kaklesin selle pärast ja kohe päris tõsiselt ja pisarateni, sest ma leidsin, et see on ülimalt ebaõiglane, et neil on teine vanaema nii ehk nii, miks nad peavad veel minu vanaemaks kutsuma. Et see oli nagu selline omandi õigus. Vanaema on omand. Ja kuna me emasid tavaliselt ei jaga kellegi teisega kui ainult oma õdede vendadega, need nagu kuuluvad sellesse komplekti või see on selline komplekteeritud seisus, siis vanaemadega kipub see vahel nii olema, et kuidagi nagu tundub, et mõned oleks nagu sisse tungijad sellesse väga intiimsesse ja omavahelisse suhtesse, et mis on neil sinna asja. Minu jaoks vanaema oli küll selles mõttes väga oluline, et tema juures elu kulges teistmoodi. Kui nüüd võrrelda seda ema vastutust ja vanaema vastutust, Edna, sul on nüüd ka kogemused.
Kogemused on õige üürikesed. Sellepärast, et Mia on alles 9 kuune. Aga natuke teistmoodi on küll mõni asi. Ei pea ise kõige eest vastutama ega üle üldsegi mitte millegi eest, aga samas tegelikult ise vanaemana ma arvan, et me vastutame küll laste eest, et mis tegelikult toimub, aga see on teistmoodi vastutus kui emaga.
Aga kas äkki sealt see rolli vahe tulebki, et emal on kohustus anda lapsele selline ettevalmistus, selline kasvatus ja sellised põhimõtted, mis teda elus edasi kannavad õigel rajal, ka vaimulikus mõttes. Aga vanaema vastutus on pisut võib-olla teissugune selle tõttu, et tal on olemas ühelt poolt elukogemust kõvasti rohkem kui emal ja teiselt poolt oskust lahti lasta, mida emal ei ole. Ja ei peagi olema, kui tal on lapsed väikesed. See pole vahe tuleb sealt sisse.
Ma ei tea, see minu vanaemaks olemine on niimoodi, et tegelikult mul need eeskujud, vanaema eeskujud on niivõrd erinevad sellest, mis mina olen ja ma ei teagi, kuidas moodi õieti vanaema olla. Sellepärast, et see vanaema, kes mul oli, kellega ma nagu väiksemana ja tihedamalt kokku puutusin, tema oli selline range kasvatuse ja korraliku kinderstube vanaema ja sellepärast meil ei olnud selliseid erilisi pannkooki näppamisi ega silgusabasid. Vaid olid täpselt kõik nii, kuidas peab ja nüüd, kui ma ise vanaema olen, siis ma ei tea, mida siis nüüd lubada ja mida mitte või mida ette võtta. Tähendab, ma püüan niimoodi, et oleks elu rahulikum, seda ma püüan, et rahulikum kui vanematega koos, et lapsel oleks selline rahunemise koht, aga see ei tule üldse ka välja.
See vanaema ja rahu on tegelikult minu mõelest üks väga hästi kokku sobiv variant, kui emal on kogu aeg kiire, kui ema kogu aeg vastutab, kui ema kogu aeg jookseb, kui ema kogu aeg toimetab, siis vanaema on see, kellel tegelikult ongi laste jaoks aega või lapselaste jaoks siis nüüd juba.
No seegi suhteline.
Seegi suhteline, jah, ja tänases päevas võib olla järjest vähem. Tänases päevas on meil väga aktiivsed, nii ühiskondliku kui kiriku mõttes aktiivsed vanaemad, kes on kogu aeg rakkes ja jooksus, aga ehk siiski natukene rohkem, just tänu sellele, et puudub see otsene vastutus kõhuteie või riided selga või koolihinded või lastevanemate koosolek aspektist. Et siis nagu see alles jääv aja osa võiks nagu olla lastepäralt või? Mina küll mäletan oma lapsepõlvest seda, et kui ma sain mingi pahandusega hakkama, siis vanaema seljatagune oli üks ütlemata turvaline paik. Ja ma olin päris kindel, et minu ema, kes eeldas ja nõudis korralduste täitmist ja lubadustest kinnipidamist ja aja järgimist, et tema saab olema samasugune vanaema. Ja üllatusega pean nentima, et see sama minu ema ütleb mulle, kui ma oma lastelt korda ja reegleid nõuan, jätta lapsed rahule. Kuulame vahepeal seda, mida lapsed emadest ja vanaemadest arvavad.
Naiste jutud.
Täna räägime emadest siin terve suure hulga lastega. Agnesega, Merikesega, Ritiliiga, Jaakobiga, Madisega, Martiniga ja Karl Kristofferiga. Missugune on teie ema?
Väga hea. Liiga hea.
Armas.
Hea ja tore.
Liiga hea.
Miks sa ütlesid, et ema on liiga hea? Kas sellepärast, et isegi siis, kui sa pahandust teed, siis ta vahel jätab pahandavanta? On eriti või?
Jaa.
Mida ema siis teeb, kui sa pahandust teed?
Karistab.
Mis moodi ta karistab sind?
Paneb toa rühti.
Rihma kannab pitsa.
Teeb triibulised püksid.
Kas ema vahel nurka ka paneb?
Ei pane.
Natukeseks ajaks.
Mis sa arvad, miks pärast ema sind karistab? Kas see on äkki sellepärast, et ta tahab, et sinust hea inimene saab või millegi muu pärast?
Et kasvaks sinust hea haritud nii inimene.
Kui ei tule õigel ajal koolist koju, siis ta karistab küll.
Ta tahab, et sulle kasvaks hea inimene, tubli.
Hea töökas inimene.
Kuidas vanaemadega lugu on? Kas vanaemad ka vahel teiega kurjad on ja vahel karistavad?
Jaa, vahepeal.
Vahest.
Mitte kunagi.
Kas äkki on nii, et vanaemad on nagu natukene pehmemad ja leebemad ja mida vanaemad teiega koos teevad?
Istutavad.
Kodus istume ja käime natuke väljas ka.
Istutame või lilli. Mängivad koos me.
Teeme koos tööd ja toome puid sisse.
Räägime vanaemaga juttu.
Riti, mina tean, et sina teed vanaemaga hästi põnevaid asju. Sul on väga palju kive vanaema juures. Mis te nende kividega teete?
Paneme lilled ümber.
Ma kogun vahest kive, aga pärast, kui mul kivid on kogutud, siis me paneme lilled ümber.
Mul on hästi palju niiksid peenikise kive. Ma ei lähe ka, mida ma vahepeal kogun ja pärast ma lähen vee peale lotsu viskama.
Aga jut meil käis hoopis vanaemadest ja emadest. Et ma tean, et Riti vanaemal on väga palju erilisi kive, aukudega ja värvilisi kive ja tal on terve aed pandud neid kive täis ja ma tean, et Ritiga sageli koos teevad seda. Nüüd on järgmine küsimus. Mis moodi sa saaksid oma emale või vanaemale rõõmu teha?
Et teen neile nimepäevaks või sünnipäevaks kaardi ja pildi. Olen hea laps.
Annad enda emale ja vanaemale lilli.
Roose.
Kas emal kalli kallist ka hea meel on?
Väga hea meel.
Väga hea meel.
Siis tekib hea tuju ja on hea meel. Liiga hea meel.
Mida te emade päevaks emale teete?
Muffineid.
Karte teeme.
Pannkooke.
Ema eest voodit korda. Kingituse.
Aga vanaemadele? Mida te vanaemadele emadepäevaks teete? Sest nemad on ju ka emad, ehkki nad on natuke vanemad.
Kaardi ja kingi lilled.
Tuin vanaemale, toon vanaemale või lilli.
Võtan tema ajast lilli ja võin talle.
Teed talle rõõmu meele, kui sa kallistad teda.
Mis oleks, kui teeks emale samamoodi rõõmu, nagu ema teile teeb. Võtaks ema sülle ja laulaks talle laulu ja räägiks õhtul unejuttu ja...
Unejuttu ja laulda võib küll, aga sülle ma ei jõua ema võtta.
Ma olen isale ainult lugenud, emale ei ole.
Ma olen vahest enda emale jutustanud ühe loo.
Ma usun, et emal on selle üle hea meel. Ja ma usun, et emadepäeva hommikul saab olla päris nutikas, ja teha igasuguseid toredeid asju nii emadele kui vanaemadele. Ja need on sellised asjad, mis üldse mitte midagi ei maksa, aga mis toovad palju rõõmu. See on see hea laps olemine ja kalli tegemine ja võib-olla mõni ilus luuletus või laul või ilusad sõnad. On nii.
Vahepeal me emaga teeme, biblist ema loeb mulle mingit juttu ja mina pean... Jutustada, mis seal jutus oli ja niimoodi vastupidi.
Meie lähme emaga vahest jalgrata kõrkas sõitma. Emal on ka hea meel ja mul.
Mida te emale sooviksite?
Ma sooviksin, et mu emal oleks uus auto ja tal oleks palju varem meel.
Et palju eluaastaid.
Et tal tulevikus läheks hästi.
Et tal läheks tulevikus hästi ja oleks hea meel ja palju elupäevi.
Et oleks kogu aeg terve ja saaks minuga mängida.
Kõige toredam vist ongi see, kui emal on hea tuju ja rõõm oma lastest. Et püüame siis olla head lapsed emadepäeva hommikul ja kõikidel teistel hommikutel ka.
Wherever I go.
See lugu, mida te just kuulsite, kõlas Välmeis Mappa esituses plaadilt Taevased hällilaulud ja see rääkis sellest, kuidas ema hoiab oma last alati südames.
Läheks kedasi suhetega. Suhted ema ja laps ja vanaema ja laps. On neis vahet? On neis midagi teistsugust? Ma arvan, et see on see koht, kus me peaksime vaatama nüüd tagasi oma lapsepõlve. Ise enda koha pealt. Mina mäletan, et ma tunnistasin vanaemale nii mõnekin sellised asjad, mida ma emale rääkida ei julgenud. Ja vanaemaltes klaarime ära. Kuidas teie kogemused olid?
Sellised kogemusi ei ole. Ma ei oskagi niimoodi öelda.
See vist sõltub nii palju vanaemast. Ma selles mõttes, et hästi lihtne on võtta see mõiste ema ja panna ta mingisse raami ja siis rääkida sellest, milline sa oli või milline sa peaks olema ja mõnikord nende asjade peale mõeldes, milline sa peaks olema, unustad tegelikult ära, milline sa tegelikult oli. Ja täpselt samamoodi see vanaema, et see tüüpiline see memme või maa vanaema pilt on ju olemas, on ju, et ta tulebki sulle vastu niivisi käed tolmused ja pannkoogi lusikas käes ja põll ees ja niivisi krussis juuksed krunnis ja prillid nina peal ja siis taskust paistab välja lastejuttude raamat, et mina ei tea, kui palju selliseid vanaemasid siis päriselt üldse olemas on.
Minu vanaema natukene on.
Ma mõtlen ka, et natukene on minu vanaema ka ja teine vanaema on, et teised omadused, mis ka võibolla sinna kasti kuuluvad, aga et kui hakata niivisi hästi stereotüüpselt võtma, siis võibolla tuleb välja, et mu vanaema ei olegi näe üldse vanaema.
Kas võib siis olla nii, et see klassikaline vanaema kuvand, mida sa praegu rääkisid, see, kes koob sukka ja väntab seal seda voki ratast ringi käia ja muudku jutustab ja vahepeal teeb pannkooki, et see on tegelikult väga palju muutunud. Tänapäeva vanaema läheb istub autosse, paneb sellele hääled sisse ja sõidab lastega, ma ei tea, Tallinnasse loomaeda või läheb Pariisi, läheb talle Disneylandi või läheb kuskile mujale hoopis ja teeb asju, mis ei ole tavalised või läheb seiklusrajale ja ronib nendega mööda puuoksi. Tänapäeva vanaema on kummaline vanaema. Ma mäletan, kui tuli raamat vanaema puuotsas, siis ma mõtlesin, et võt, see oleks kiht vanaema. Võt, see oleks tõeliselt kiht vanaema. Et temas on natuke Mary Poppinsit ja natukene päris vanaema, no seda klassikalist mõtet. Ja siis on temas niisugust fantaasia lendu kõvasti ja et ta ei ole nii hirmsasti ratsionaalne ja igapäeva elus kinni. Aga kas tänapäeva vanaema äkki ongi natukene selline? Et mängib arvutimänge ja samas loeb piiblijutte. Et ma hakkasin naerma.
Ma hakkasin naerma sellepärast, et arvutimänge ei mängi. Vanaemadel ei ole niisuguse asja jaoks aega kunagi.
Kärt, sinu vanaemal on aega vaadata looduse kaamerat.
See looduse asi on võibolla natuke teistmoodi asi kui arvutimängud, sellepärast, et mitte, et vanaema ei tohiks arvutimänge mängida, aga lihtsalt nii palju muid asju on jahmerdada ja igata pidi. Ja tänapäeva vanaemad on mulle aga selline mulje jäänud on hästi aktiivsed. Ja samas, miks me üldse mõtleme, et mineviku vanaemad ei olnud siis aktiivsed? Nad ju ka ikka mässasid päevad läbi oma asju teha.
Võibolla lihtsalt küsimus selles, et see, mis toimus enne laste ärkamist, oli nähtamatu maa, et loomad olid talitatud ja toit oli ette pandud ja söök oli valmis pliidi peal. Et see minu lapsepõlve mälestus vanaema juures suve hommikust oli just see, et ma panin jalad riibulisele lappi vaibale, kuhu päikese laigud olid peale jäänud või noh, päike paistis aknas sisse. Ja kõik oli juba valmis ja ma pean ütlema, et kui ma takkajärgi mõtlen, siis ma ei tea, kunas ta seda tegi, sest minu silmal see ei toimunud. Järelikult oli ka neil seal maal üsna kiire, et jõuda valmis selleks ajaks, kui mina ärkan ja siis minuga koos lihtsalt istuda ja rääkida. Et niisugune...
Ma olen tunne, et meil olid sarnased vanemad.
Et sinu vanema jõudis ka kõik valmis enne kui sa ärkasid. Ja siis tundus järsku, et aeg seisab. Ja lilled lõhnavad ja rohi on roheline ja kõigeks nagu jääb aega ja kuskil ei ole vaja tormata. Ema ja eeskuju. Vanaema ja eeskuju. Kuivõrd me saame üldse olla oma lastele eeskujuks?
Mingis eluetapis on ju see tore hetk, kui mõtled, et ma hakkan täpselt selliseks nagu mu ema. Ja siis järgmises eluetapis on see, et ma hakkan täpselt selliseks nagu mu ema ei ole. Ja siis lõpuks lõpetad kuskil seal vahepeal.
Ja lõpuks, kui elu käes on, siis saad aru, ongi täpselt nagu ema. Ja siis on ahastus ja keske ja kriis.
Arvalt, asi ei ole päris nii hull. Mina olen teile tõdemuseni jõudnud samhaaval. See ei ole olnud niisugune plahvatuslik kogemus, aga ma mäletan küll neid aegu, kus ma ütlesin, et ma oma elus ei tee nii, nagu minu ema teeb. Ja oma laste kasvades ma olen leidnud neid kohti päris palju, kus ma mitte ainult, et reageerin sarnaselt, vaid ma isegi kasutan samu sõnu ja isegi intonatsioon on sarnane. Ja siis üllatusega mõtlen, et ma olen seda kuskil kuulnud, ma olen seda kuskil näinud, ainult et siis olin mina see, kellele öeldi. Tegelikult on siin väga suur sisemine vahe. Ma olen aru saanud, miks ema nii reageeris. Et kui ma enne nagu vaatasin selle asja oma lapsemõistusega ja elukogemuse puudumise aspektist lähtudes, siis praegu ma vaatan seda hoopis selle nurga alt, et sellele ei oleks saanudki teisiti reageerida. Ja tekib selline kummaline situatsioon, kus ma nagu takka järgi mõistan oma ema õigeks. See kõlab võib-olla kummaliselt, aga ma lepin asjadega, millega ma kunagi tülitsesin või protestisin. Aga ma ei tea, kas see ei ole teie kogemus ka?
On küll. Tähendab, mina nüüd nagu ka näen seda, sest mõtlesin, et mul on ka väike laps. Et nii tihti on niimoodi, et appi ma teen täpselt sama asja. Ma võib-olla mitte alati nagu mu ema tegi või nagu näiteks mu isa tegi. Et seda ära tundmist on küll.
Et me muutume kuidagi aastatega sarnasemaks. Oma emade ja oma vanaemadega. Me nagu läheksime sellesse samasse klubisse või, et me kuulume järjest enam ühte. Ja veel on mul selline kummaline kogemus, et laste sündimisega peresse tegelikult muutusid ka minu ja ema suhted. Tähendab, meil oli nagu üks uus jututeema juures.
Täpselt. Siukene nagu, täpselt nagu klubi tunne, et me oleme nüüd ühes seisuses. Et kuidagi on hea rääkida ja hea küsida nõu ja võib-olla varem ei olnudki nii tõsiseid teemasi nii palju kui praegu.
Et lapseks ja vanemaks olemisest on saanud kuidagi sõber olemine.
Sõber ja sõkene, nagu ühendav lüli on see.
Teissugune asi vahepeal.
Minu kogemus on olnud veidikene teissugune. Selles mõttes, et minu ema jäi haigeks siis, kui mina olin umbes 15. Ja sellest ajast edasi ma suhtusin emasse nagu sellisesse inimesesse, kellest peab hoolitsema ja ma ei rääkinud kunagi oma muresid ega ei olegi kellelegi rääkinud neid ei vanaemadele, ega emadele, ega emmale. Ja kui ema tervis ikka kehvemaks ja kehvemaks läks, siis ma tundsin pigemini seda, et ma olen emale nagu ema, mitte nagu tütar.
Sul tuli see väga varakult kätte. Ma arvan, et ühel hetkel me jõuame kõik sellesse faasi, et me hoolitseme oma emadeest või hoolitseme oma vanaemadeest ja võib-olla otsustame mõningaid asju seal, kus nemad sellega enam hakkama ei saa. Et see äkki ongi see, mille peale peaks võib-olla ka ette mõtlema natukene, et see ei tuleks meile väga ootamatult kätte. Kuidagi tundub, et ema peab alati hakkama saama ja vanaema peab alati hakkama saama, aga kui ta meie abi vajab, siis me kuidagi üllatume, et asjad on niimoodi. Et sinul see kogemus on väga ammune kogemus.
Ja ma ei mäleta ka üllatust. Ja lihtsalt elu oli niimoodi.
Ma arvan, et sinul tuleb hoopis teissugune üllatus. Võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et sinu üllatus on see, kui vahva võib olla selles vanaema seisuses just nimelt mitte niivõrd hoolitsejana, kuivõrd niisuguse sõbra ja toetajana ja see osa, mis on nagu endal on lapsepõlves võib-olla vajaka jäänud, tuleb sulle läbi lapselaste nüüd tagasi. Läbi laste kindlasti, aga kindlasti ka läbi lapselaste. Et see on mõmmest vahva asi. Kumaline on see asi, et kuidagi märkamatult kasvatakse lapsest emaks ja emast vanaemaks ja mulle tundub, et nendel kõigil on olemas mingisugune oma niisugune tundlik aeg, kus ollakse selleks valmis. Aga siljuti, kui ma kuulsin, et mu kolleegil sündisid kaksikud tütred, siis ma kõigepealt esimene reaktsioon oli väga suur rõõm, see on tore, et neil kõik hästi läks, sest see laste ootamise aeg oli natukene riskantne ja probleemide rikas. Aga järgmine mõte oli see, et küll on hea, et minu lapsed on suured. Et ma nagu ei ole enam nii noor, et ööd läbi üleval olla ja neid sööta ja mähkida ja vastutada ja joosta. Ja ometi kuskil on olemas see aeg, kus inimene teeb seda ilma, et see tunduks talle raske koormana.
Seda ma tuletan meelde endale. Kui ma vahel vaatan, kuidas minial on nii õudselt palju tegemist ja lapsel ja see sinna ega tänna minna ega öösel magadagi, siis ma tuletan endale meelde, et nii ongi, sest ükskord, kui minu lapsed olid väiksed, siis üks vanaproua tuli ja ütles mulle, et küll on hea, et vanadele inimestele ei sünni enam väikseid lapsi. Ja ma mõtlesin, et ta on imelik, aga tegelikult ei olnudki.
Tegelikult just nii ongi ja küll on hea, et vanadele inimestele sünnivad lapselapsed, sest see on just see, mis on jõukohane ja paras ja hea.
Daddy never went to church on Sunday. He said, that's one thing I'll never do. But Mama never gave up. She said, one day he'll be sitting here beside of me and you. I can still hear Mama softly talking, her tears falling on her folded hands. So that Easter Sunday, Daddy walked in. That's when I began to understand. When Mama prayed, good things happened. When Mama prayed, lives were changed. Not much more than 5 foot tall, but mountains big and small crumbled all away when Mama prayed. Seventeen and while I hit the bottle, doing anything I dang well pleased, burning down life's highway at full throttle, while Mama burned a candle on her knees. And one night I came home half sober. I saw Mama kneeling in the den. As I listened, she and Jesus talked it over, and I knew my restless days were about to end. 'Cause when Mama prayed, good things happened. When Mama prayed, life's changed. Not much more than 5 foot tall, but mountains big and small crumbled all away when Mama prayed. It isn't like every one of them got answered, but the times they weren't, seems to me, were rare. You almost felt sorry for the devil, 'cause heaven knows he didn't have a prayer. When Mama prayed, not much
more than 5 foot tall, but mountains big and small crumbled all the way when Mama prayed. Crumbled all the way when Mama prayed.
Ja nüüd laulis Randy Travis lugu When Mama Prayed, mis rääkis sellest, et kui ema palvetas, siis hakkas imesid juhtuma ja sellest, kuidas neid asju võib juba noore seas märgata.
Te olete kuulemas naistejuttude saadet ja stuudios on Edna, Marika, Kärt ja Anne. Ja teemaks emad ja vanaemad. Ema ja palve. Ema ja Jumal. Ja mis mõju on sellel lapsel?
Kui minul esimene laps sündis, siis ma sain juba sünnitusmajas olles aru, et nüüdsest peale ei ole mitte ühtegi hetke, kui mul ei ole vaja Jumalat paluda selle lapse pärast. Selline nagu järjepidevuse tajumine oli selles ajas. Ja siia sobiks hästi rääkida ühe mu sõbranna perekonna traditsiooni. Seal on nimelt nii, et kui vanaema näeb esimest korda mõnda lapselast, siis ta võtab selle lapselapse sülle ja palvetab tema pärast erilise palve. Nii oli tema laste pärast palvetanud tema ämm ja nüüd, kui temal omal on lapselapsed, on tema alati samamoodi käinud esimese ringi sünnitusmajas teadmisega, et see on erilise palve kord.
Uue ilmakodaniku pärast.
Ja.
Et ta püsiks õigel teel ja et ta oleks haitud. Kas ema suhe Jumalaga on ülekantav lapsele? Selles mõttes, et kui ema on usklik, siis ju lapsest tuleb ka usklik.
Kui ema on... küll. Kui ema on ikka täitsa usklik, siis lapsest ikkagi tulebki usklik.
Millest see tuleb?
Ma kujutan ette, et seal... Et see ema usklik olemine tekitab igasuguseid tundmusi. Üldse usklikust perest pärit olemine. Sellepärast, et ühte otsapidi on see asi, mis on algusest saadik sees ja sa ei oskagi alustada oma päeva ilma hommikupalveta või hakata sööma ilma söögipalveta või ei oska ette kujutada seda, et seal üleval ei ole kedagi või et siin ei ole mingit sellist eesmärki ja kuidagi ei oska olla ilma Jumalata. Aga samal ajal, kui tuleb see emas kahtlemisaeg, siis ma kujutan ette, et see on see hetk, kui tekib küsimus selle programmeerimise koha pealt. Ja kui palju selles, mida mina usun, on see, et ma olen harjunud niimoodi tegema ja et kas see on samamoodi nagu see, et ma võtan enne kööki või elutupastumist saapad jalast ära, mida mõnes peres tehakse ja mõnes peres ei tehta või on see samamoodi nagu see, et ma kustutan koridoris tule ära, kui ma selt ära tulen, mida mõnes peres tehakse ja mõnes peres ei tehta. Ja samamoodi käin ma iga laupäev kirikus, mida mõnes peres tehakse ja mõnes peres ei tehta või ütlen palvet, mida mõnes peres tehakse ja mõnes ei tehta. Et see enese leidmine kogu selle asja eest, mida sa oled oma kodunud kaasa saanud, on ikka raske. Ma kujutan ette, et täpselt sama raske kui siis, kui sa üritad leida ennast kristlasena olukorras, kus sa võib-olla ei ole seda oma lapse eest kaasa saanud. Aga samal ajal, kui vanemad on kristlased ja kui ema on kristlane, siis ja nad on seda täiesti siiralt ja südamega, siis see annab vähemalt selle teadmise, et mul on see turvavõrk alati olemas, kuhu tagasi kukkuda ja ma tean seda, et isegi kui ma seal vahepeal kahtlen ja tuijardan mööda maailma ringi ja ei saa aru, mis ma olen või mis ma siin teen, siis mingil hetkel on mul see koht, kuhu tagasi minna ja ma tean, et see, kuidas mu ema on elanud ja kuidas mu isa on elanud, pakub ka mulle ühe võimaluse.
Sellele vaatamata võib vahel mõni laps valida teise tee, et näiteks ühes peres võib olla nii väga usklike lapsi ja võib-olla, kas lähevad maailma, et siin ei saa siis nagu süüdistada ema, et näed, ta ei olnud piisavalt usklik, et näed, sinu laps nüüd ei ole usklik. Et ma arvan, et laps lõpuks ikkagi valib ise, mina olen kasvanud ka usklikus peres ja nii ema kui isa on mind sellel teel suunanud ja noh, mul on ka olnud hetki, kus ma olen mõelnud, et miks ma usun ja mida ma usun ja kas see, noh, kas see ongi nii ja aga kogemused elus on mind nagu viinud Jumala juurde, et samamoodi kujutan ette, et need on olnud ema ja isa palved, mis on mind Jumala juurde viinud ja nende eeskuju ja oma lapsele ma püüan olla ka eeskujuks näidata talle, et kuidas Jumalaga saab suhelda ja üritan teda juhatada ja õpetada ja palvetama ja loen talle ette ka piiblilugusid ja loomulikult need vaiksed palved on alati minu südames ja alati tema eest.
See, kui ma siin ütlesin, et kui ikkagi ema on usklik, siis laps tulebki usklik välja. See on selline pikaajalisem protsess, see ei ole niimoodi, et jätkuvasti, nii kui laps kogu aeg pubekaks saab ja suuremaks ja suuremaks ja kogu aeg on niimoodi stabiilselt kõik nagu peab. Aga ma mõtlesin pigemini seda, et kui vanemad on õpetanud meile koha, kus kohast abi otsida, siis selle ajal, kui meil tuleb midagi rasket elus, siis ikkagi me mäletame seda ja see tuleb meil meelde ja kui me pöördume siis Jumala poole, siis tegelikult me saamegi päris usklikuks.
Minul on hoopis samamoodi kogemus. Mina kasvasin üles ajal, mil Jumalast ei räägitud eriti palju. Ja minu suguvõsas tegelikult ma ei teagi olevat ühtegi sellist aktiivset kristlast. Ja ometi on minu vanaema ja tegelikult ka vanaisa mind kristluse juurde suunanud. Aga nad ei rääkinud kunagi oma usust või nad ei rääkinud kunagi piiblilugusid. Aga ükskord me leidsime onututardega lakast katekismuse. See oli vanas kootikirjas ja kuna ma olin selleks ajaks õppinud kootikirja lugemise ära, sellega seoses, et ma lugesin neid teisi vanu raamatud, mis ma sealt leidsin ja mis olid hoopis sellised jenoveevalikud, hale armsad lood, siis ei valmistanud selle lugemine raskusi. Ja ma paari koha peal nagu mõtlematult kuidagi kommenteerisin midagi kümnest käsust. Ja vanaema oli see, kes ütles, nii ei tehta. Vaatamata sellele, et nagu ei jagatud meile seda kristlikku kasvatust, oli olemas kuskil see väärtus, et miski on püha. Ja ma mäletan, et mõned aastat hiljem, kui ma lugesin esimest korda meie isa palvet, ma arvan, et see vahepeal oli kuskil 2 aastat, siis vanaisa ütles mulle, et seda lihtsalt niisama ei loeta, seda loetakse südamega. Väärtused tulevad kaasa. Ja väärtused tulevad kaasa mõnikord isegi siis, kui ei öelda, et vaata laps, see on nüüd see väärtus või see pea meeles eluks. Aastaid hiljem, kui ma olin juba koguduses lasteõpetajana tegev, lasteõpetajate seminari ütles üks inimene, et väärtused on nagu kurgid, mis pannakse purki. Ja vaadake, kurgi purgist võetakse alati välja kõige viimasena see kurk, mis sinna pandi esimesena. Ehk siis isegi kui see laps käib vahepeal ära, jõuab sellesse kadunud poja staatusesse, võib-olla isegi läätseda juurde. Ühel hetkel jõuab ta ilmselt oma elus selle valiku, et kas need väärtused äkki ei ole paremad, mis ma kodus kunagi õppisin. Ja imelik on minu meelest ka see, et me võime väga palju lastele õpetada, sõnades rääkida. Põhiväärtused võetakse kaasa sellest kogemusest, mitte jutust. See, mis tegelikult elus toimub, mitte sellest, mis võib olla ilusasti kirjas seisab. Ma usun, et ema, nii nagu sa Edna ütlesid, eks ole, kes on tõeliselt usklik ema, tema elu on selline, mis kõneleb põhiväärtustest ja Jumalast.
Kõik see kurgi jutt ja väärtuste jutt ja sisse panemine ja välja võtmine, mõnikord tekib tõesti selline tunne, ma tulen nagu korraks sinna programmeerimise juurde tagasi, et inimest ennast nagu ei olegi ja muidugi tänapäeva sellised kultuurianalüütikud räägivadki sellest, et me koosneme ainult kõikidest nendest tekstidest, millega me elus kokku puutume. Ja võib-olla see mingil määral on tõsi sellepärast, et kui vaadata neid mänge, mida mina lapsena mängisin, siis siis ma mängisin seda, et ma olin oma väiksele õele ja tema sõbrale saalamonlikuks kohtumõisteks, kui nad kaklesid ühe mänguasja pärast või siis ma keetsin suppi imaginaarse Peetruse naisega kuskil taeva väravate juures või siis me mängisime oma sõbrannadega kirikut kuskil puuriitade vahel või et need mängid olid natukene teistmoodi võib-olla kui võrrelda nende lastega, kes ei olnud üles kasvanud iga seitsmes päev kirikus. Et mõnikord tundub, et kui need asju niimoodi vaadata, siis kõrvaltvaatele jääbki selline mulje, et ja nende esimeste eluaastatega nad sinust uskliku tegidki ja nii sa jäädki. Aga samal ajal on ju fakt see, et me saame valida neid tekste, mida me oma elus nii-öelda edaspidi kasutama hakkame, sest me puutume kokku lõputult paljude asjadega. Ja on ju neid inimesi, kes ei kasva üles üldse kristlikus perekonnas ja kellele võib-olla see kristluse kurk saab kõige viimasena peale pandud. Ja ometi on see, mida nad siin, just see, mille nad sinna purki jätavad ja mille nad otsustavad nagu selleks kõige paremaks osaks jätta. Ja samamoodi on asjadega, nagu negatiivset asjadega, et me oleme rääkinud hästi palju positiivsest perekonnamudelist ja sellest, kuidas saab oma last positiivselt mõjutada ja kuidas meie oleme ehk mingil ühel või teisel moel positiivselt mõjutatud. On ju palju neid kodusid, kus tegelikult õnnetul kombel asjad ei ole üldse nii hästi. Ja ometi suudetakse ju sealt ka tulla välja toredate inimestena ja suudetakse leida Jumal ülesse ja suudetakse panna oma elu niimoodi paika, et ei olegi midagi valesti. Et on väga tore, kui see esimene kurk, mis sinna purki saab, on juba see õige kurk. Aga kui see nii ei ole, siis ei ole ka esialgu midagi valesti minu meelest.
Et siis hea, kui isa ja ema ja vanaema ja vanaisa ja kogu see toetav struktuur on olnud olemas ja on pakkunud seda kindlat kohta, kus abielus otsida või kus peatuda, hingata ja vaadata iseendasse ja siis uuesti maailma. Aga kui see nii ei ole, ükskõik mis põhjusel, siis kristlastena jääb loota ja paluda, et Jumal need õiged märksõnad õigel hetkel lastele kätte näitavad. Ja tegelikult on vist hea endal aegajalt meelde tuletada, et lapsed on usaldatud meie kätte ajutiselt. Ja et selle ajutise aja jooksul me suudaksime teha oma parima ja paluda sellele oma poolt tehtule Jumala õnnistus, siis vist lähevad asjad õiget rada. Nii emade, vanaemade kui laste jaoks.
Naiste jutud.
Te kuulasite Naiste jutude saadet ja stuudios olid täna Edna, Maarika, Anne ja Kärt. Ja ehkki numbrite poolest tuli meid kokku 4, oli siin tegelikult 1 vanaema ja 3 ema ja 4 last. Aitäh kuulemast!
Lõppu jääb kõlama Barbra Streisandi lugu, mis räägib sellest, kuidas ema teeks nii palju asju oma lapse heaks ja jaoks ära. Kuid on palju asju, mida ta teha ei saa, aga sellele vaatamata ta kogu aeg kannab endas seda sees niivisi kaasas, et ta teab, et kui ta saaks, siis ta teeks ja annaks ja oleks.
And I'd help you cross the bridge. bridges that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield your innocence from time. But the part of life I gave you isn't mine. I've watched you grow.
But I would if I could.